ada radyodurun ada tavar.com çeyledi Türk Mündistan'da pitikli değilik saytlara hiç gibi büyüklüğünüzü bir bilme için Saykon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Saykon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlin yer. Çol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Atayev. Ove hakimiyetleri hasıl yığınılan buğday meydanlarında kalın sahamının yakılmağını talep ediyar. Çunlar Türkmenistan'a orak mevsimi devam ediyar. Mara velayetinin Mara etrafının peşanalı obasını yerli hakimiyetleri hasıl yığınılandan son buğday meydanlarında kalın sahamının yakılmağını talep ediyar. Dayhanlar izde kalın sahamının mağallar için 30 milyon onaydıp hasıl yığınılan buğday meydanlarının yakılmağını karşı çıkıyar. Azadlık Radyosu'nun haberçisinin malumatlarına göre dayhanlara sahamın yığınama için 3 gün mühlet veriliyor. 3 günden sonra talava layıklıkta kalla meydanlarına samanlar uğutlanılıyor. Yönü yerli dayıhanları hasıl yığınılan kalla meydanlarının yakılmağını razı değil. Sebebi onların sözlerine göre saman mağallar için otim oluyor. Havarçinin malumatlarına göre yan yakına bir neçe peşanalı yaşayıcı ova genişliğine varıp samanların yakılmağına karşılık beyan ettiler. Dayıhanlar bilen ova genişliğinin vekillerinin arasında olan gurrundöşlük var da Azadlık Radyosu'nun havarçısı haber veriyor. Yanı bir buğday yığınılandan son mağallarımızı engeride bakıp oları ot yedirip başlattık. Yanı bir mağallarımız enni iyimden kösönmez deyip begenliksiz olsa kalan sahamını otlayarsınız deyip bir dayhan oba genişliğine yerli hakimiyetlerin önü neden çıkışını aytti. Galiberse de dayhanlar hasıl yığınılan meydanlarda mal otlatmağın yer için peydalıdığını aydiyarlar. Yönü oba hakimiyetleri sahamın meydanlarına ele salınan mağalların eyelerine cereme yazmak hayvatını açarlar. Önkü dövürlerde her yıl buğday ve patı hasılları yığınılandan sonra ekrançılık yerlerine adamlar mağallarını bakırdı. Kaytamşol dövürler hasıl bol olurdu. İnni olsa hasıl yığınılandan sonra desine yakarsınız. Bu ne hemen anladiyar biz onu bilmeyeriz deyip dayhan oba genişliğine söz sözledi. Oba genişliğinin vekilleri sahamın yakmak talabının hakimlikten ucalayanı onaydiyarlar. Prezidentin buyruğu şeyle buğday hasılı yığınılandan sonra izini yanığın döreme ziyalı otlamak var da buyruk verdi deyip bir oba genişliğinin işgari dayhanlara gurrun verdi. Yani biz hem düşünüyoruz yanığın döremezlik için yakıyoruz. Yakıp yanığın döre diyoruz deyip oba resmisi fikir yöretti. Yani buyruk şeyle alaşsız yerini yetirmeli deyip o sözünün üstünü yetirdi. Havarçinin malumatlarına göre dayhanlar henüz sahamını yakılmadık buğday meydanlarına karanlık katlışanca sahamını çöpleyer. Olur sahamını kış günlerine mağanlara iyim hükmünü vermeyi meyilleştiriyenliklerine aydiyar. Eğer de sahamını yığınıp yetişmese kışta mağanlar ağaç kalır. Kışta sahamını veremesek bu yıl otun yağdayı katı kıyınlayıp bir dayıhanı havarçı bilen gurrun döşlükte aytti. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2. yuvunda oba hocalık resmileri bilen geçiren yığınağına obalarda ekin meydanlarına hem de köpçülük yerlerine yanığını hovuptuzluğunun düzgünlerinin berca edilişini berk gödevçülükte saklamağı tavşırdı. Prezidentin bu talavı görünüşünün oba hakimiyetlerinin sahamını yakmak çareleri bilen cogap taptı. Türkmenistan'ın kronikasının eşirinin haber vermeğine göre yerli hakimiyetlerin buğday meydanlarına sahamını yakmak işleri Revat velayetinin kevr etraplarına hem yerine yetirliyar. Duvam ediyen orak mevsimine Akhal Maru ve Levat velayetlerine 4. yuvunu, Balkan ve Daşavud velayetlerine 11. yuvunu resmi taydan badalığa verildi. Bu yıl Türkmenistan 690 bin hektar galla meydanından 1 milyon 400 bin tonlu buğday hasılını yığınmağı planlaştırıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulenmeni yoksa nanı urvan. Türkmen kosununu kulluk edip öylerine dolunan yaşlar öğüllerinden 2 yıllap yasırılan 10 aysızlıklar. Garip düşen maskalada varasyan tehdi durmuş hülen yüz ve yüz oluyar. Beylek ova şehirlerde bolşyali şu günler Türkmen gala etrafının zähmet geňeşliginden 2 ýyl odal harby gullugy öwden ýigitler hem öýlerini dolanyp gelmäge başlady. Öňki ýyllardan adat bolşyali gullukdan boşan oglanlar Mar şäheriniň demir ýol wagdalyna otlan düşüp öýlerini awtolog tutup gelýärler. Öňki ýyllarda bir en ataların, doğun garnaşlarının 2 ýyllap garaşýan portaty. Emma enni başga döwür geldi diýip habarçy özü bilen gurlaşan adamların aýdan zatlaryny habar berdi. Düýünçigim gurluktan boşap geldi. Ol mardy otlan düşüp sol ýerden awtolog tutup öýe maşinli geldi. Kakamın katı kaharı geldi deyip adatlığın sökvetdöşü gurrun veriyar. Cigim gurlukta ka ona öyde akkayınçılıkların hiç bir yerini ayıtmadık. Kakam her ay bir nomeri pul salıp gurluk ediyen yerine iyi veriyardı. Şey deyip işikteki mağallan çıktık. Hatta ol gelenine soyur yali bir tokluyumuz hem kalmadı. Üstesine elimizde de hiç saat yok. Şu aralıkta hem cigim geldi. Begenip çıksak, cigim bizi bilen salanmasıp kaka. Sümerse desin sürücüsüne 400 manat tölemeli. Men bir kısani kulluktaşımı verip son geldim deydi. Öyde neyce vakit veri çörek kaygıdı. Kakamın gözünü yağ saylanıp gitti. Emma cigimi maskere etmecek olup, ovadaki kurprak adamların birinden yalvarıp, ertir getirmek vaadası bilen 400 manat kardarlı. Sonun veri kakamın hiç madası yok. Ol ertir bu vergiyini ne edip üzerinip uzak giyice tapçağını dik oturup geçirtip radyanın sökvette saytti. Kakam hedir yaşayışa hiç bir hüvasım kalmadı diyer. Men onu düşünüyerinip zekmet genişliğinin yaşayıcısı kurulunu devam ettirdi. Bizde odol malım vardı, potrot yerim vardı. Emma sonku bir yarım yıl içinde malım, potrodam kalmadı. Mallarımıza keselliydi. İçinde haram ölün hem bollu. 34 yıllap eygarip gelen potrot yerimizi eygaran ok deyip başka bir hozoluğa verdiler. Sebebi o hozoluk para veriptir. Kakam sonun son yaraman ennamının kazını götürülüp yoletin etrafındaki karantin zonasında becergalli. Sonu kalıncı malımızı öyün içinde geçecek saat olsa satıp kakamı derman nasadık deyip Türkmen galali yaşayıca etti. Cigim ertesi ova aylanıp kar yerini zordan tədilen en atasının yağdayını varıp eden işini düşünlü ve ecemin yanına varıp bağışlan. Men yağdayın beylediğini bilmeyenlerini ötün soradı. Ecem olsa ziyanı yok oğlum. İnni akıllı olsanım boliyar deydi. Zekmet genişliğinin yaşayıcısının sözlerine göre bu ağır yağday dine bir maskala değiştirdiler. Etrafta kozalıkların köpüsü suda kıyın yağdaydı güzeran eyleyar. Ovamızda bari yoku 4 kozalık kovrak yaşayar. Kalın adamların bari bizden yutkuş gün veren ok deyip ezem zigime kurrun verdi. Kakam hükümetten katın ağıyla. Sebebi İngul doğanım 30 yaşap geçti. Sinnem öyörüp bilemiz ok. Elimizde pul yok. Hökümet bizi kuğrattı. Hiç yerde iş yok deyip radyanın sökvettesi adamların hozoluğunun akıl atlarını ödeller bilen satmalı olanını kurrun verdi. İş gözlep ulağamın geçen yıllan veri gitmedik geri kalmadı. Zekmet yürcasının kapısında yatıp durdu. İş tap berayın. Katı köseni yarısıyıp yalvardı. Hakimliğe yüz tuttu. Ama hükümetten hiç bir kömek olmadı. Kakam aitmişleyin her kim öz göbeğini özü kesmeli zamanı oldu deyip adının aydılmazlığını soran Türkmen Galalı Rayet Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısı bilen kurulun döşlükte etti. Türkmenistan sonki yıllarda öz yakın tarihindaki en ağır iktisat çökkünlüğünü baştan geçiriyor. Emma hakimiyetler bu ağır yağdayı boyun almayar ve yurttaki işsizliğin meçhörü, ilatın gariplik derecesi var da hiç bir malumat çap etmeyar. Sonki yıllarda dünya ölçüklerine layık receleniyenini kaydılayan Türkmen kanunçuluğunu ilatın durmuş taydan korulmağı hem kepillenirliyar. Yönü değişli devlet edarlarının resmileri adatlığın havarçılarının bu meseleler var da soruqlarını düşünürüz vermeyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bar bolan şertler çağalar baglarynyň ewgarly ýagdaýyndan habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Lewap welaýatynyň mektebe çenli çağalar edaralaryna para bermitin, yaramaz aýdyk üpçünçiliginiň we bina ýetmezçiliginiň körpeleriň bilim terbiýesine yaramaz täsir edýändigini habar berýär. Habarçy bilen gurungdaş bolan Faraply we Türkmen abatly ençe meýen atalar öýet çağalarynyň käbir mektebe çenli bilim edaralaryna kabul etdirmek üçin para bermäge mejbur galýanlyklaryny aýdýarlar. Ýenatlar paranyň möçberiniň bilim edarasyna görä 1,000-4,000 manat aralygyna üýtgeýändigini aýdýarlar. Habarçy welaýatyň durly etraplaryna bolup ýenatlar we ýerli bilim işgärleri bilen gurungdaş boldy. Onuň maglumatlaryna görä Kerki köýtünä Farap we Darganat etraplaryna galyp berdi. Sewit merkezi Türkmenabatda mektebe çenli çağalara niýetlenen terbiýeçilik edaralary ýylatyň agrymly bölegini ele getirilýär. Türkmenistan'ın hükümeti 2012 yılda geçirilen ilat yazığının neticelerini çap etmeyer. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yadı, Türkmenistan'ın bilim ministerliği yerleri göre çağılır bağına düşen okuçu sanı ve çağılır bağlarının mümkünçülükleri varada statistiki sanları çap etmeyer. Havarçı'nın kararsız çeşmelerden alan mağlumatlarını göre çağılır bağlarının fara ve etrafına yaş çağılırın 12 götürümünü, Darganatı'da 6 götürümünü, Kerk etrafına 9 götürümünü, Köytünnağ'da 8 götürümünü, Türkmenabatda 28 götürümünü kabul etmäge mümkinçiligi bar. Azatlyk radiosu bu sanlary resmi çeşmeleri tasdiqladyp bilmeýär. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat gaznasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gaznasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen birlikde 2020-nji ýylyň iýulunda çap edilen hasabatyna görä Türkmenistany 3-5 ýaş aralygyndaky çağalaryň 40 götürümi çağalar bagyna gatnaýar. Goňşy Gazagystan bilen deňeşdirilen Türkmenistan bu gurda ýyzy galýar. UNESCO-nyň Gazak hökümetine salgılanıp beriyan hasabatına göre 5-6 yaşlı Gazakistanlı körpelerin 83 götürümü yurdun mektebe çenli terbiyeçilik edaralarına bilim alıyar. Hasabatı göre Gazakistan'ın devlet heyetçiliğindeki mektebe çenli çağalar edaralarına oku tölüksüz yönü Enataları naxar üçün tölügü tölügü yerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň çağalar baglaryna aýdyk üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly problemler barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä çağalar baglary üçin iýerilýän aýdyk önümleri çağalar baglaryna dolu gowuşmaýar. Galwerde çağalar öz iýjek naxarlaryny ýanlary bilen alyp barýarlar. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda çağalar baglarynyň tölügü duýdansyz 10 esse töwregi ýokurlanyp 80 manada çykaryldy. Türkmen hökümeti çağalaryň akyl ruh ahlak we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmek üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Ýöne çağalar baglarynyň ewgarly ýagdaýy bu ugurda hökümetiň aýdýanlaryny tasdiqlamaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medpugaty 10-njy ýylyna Türkmenistanyň bilim hakynaky kanunynyň rejelenen görnüşini çap etdi. Kanunçylygy görä Türkmenistanyň mektebe çenli çağalar edaralarynyň işleýiş şertlerine laýyklykda çağalar bakçasy, çağalar bakça bagy, çağalar bagy we beýlik görnüşleri bar. Galwerde kanun Onun rejelenen görnüşü mektebe çenli yaşlı çağaların mektebe tayarlanılmağını hökmanı talap ediyar. Ve ol mektebe çenli çağalar edaralarına, umum bilim miyadı beylek bilim edaralarına, kadadan çıkma hükmünü maşgalada bir okuyrunun az olmadık möhlütün duvamını amala aşırlayar. Azatlyk radiosu Lewapda çağalar bağlarına kışertler var adı, Lewap velayetinin bilim bölümünün komentari alıp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap prezidentiň doğulan günniň öňe ýanyna gawat gelýän medeniýet hepdeligine taýýarlanýar. Türkmen hökümeti öňümizdäki günlerde Lewap welaýatyna geçiriljek medeniýet hepdeligine taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy görülýän taýýarlyklaryň jigmejikligi barada Sewitden habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä medeniýet günlerine taýýarlyk çäreleriniň çägini bir hepde bäri Türkmenabat şäherine ruhiýet köşkünün öňünde ýörüýte sahnalar we tribunalar gurulýar. Galwerde şäherde ýerleşýän Mawtumuly Prağı teýilgähine rekonstruksiýa işleri geçirilipdir. Türkmenistanyň Mawtumuly Prağynyň şygryýet güni 2017-nji ýyla çenli 18-nji may konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýärdi. Ýöne soňra aýdylmaýan sebäpler esasyny bu şygryýet güni iýunyň aýagynda medeniýet günleri bilen birlikde belenip geçilmeli edildi. Medeniýet günleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 29-njy iýun doğulan gününiň öňe ýanyna gawat gelýär. dinleyer. Havarçının maglumatlaryna görä türkmen awatda ýerleşýän Mawtumuly Pragy söýülgäsinde awadanlaşdyryş işleri tamamlandy. Şeýle medeniýet hepleri üçin welaýata geljek mehmanlary gatnatmagyny ýetdiren ýörüýte awtobuslar gödäwçilikden geçirildi. Bu awtobuslar diňe ulut şäherlerde ammarlardan çykarlýar diýip habar çaýdyar. Şeýle medeniýet hepleriniň ikinji günlerinde türkmen awatda türkmeniň agoýunyň açylyş dabrasynyň geçirilmegine garaşlýar. Azatlyk radiosu agoýda gysgaly alınıp barylýan guruluşyk işleri barada ýany ýakyna habar berdi. Agoýun guruluşyk meýdançasyna bir işçi 4-nji ýuwunda huşuny ýitirdi we ol 5-nji ýuwunda türkmen awadynyň köp ugurly hastahanasyna aradan çykdy. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä şu günler agoýun depesine bereg çyrylaryny oturtmak işleri alınıp barylýar. Şeýle-de öýüň töweregi awadanlaşdyrylýar. Döwlet medpugaty agoýun guruluşyna aradan çykan guruluşçy barada habar bermeýär. Agoýun gabadynaky köçe täze asfalt düşüldi diýip habar çaýdyar. Onuň maglumatlaryna görä şäheriň şaý ýollary şu günler ýörüýte suwlaglar bilen ýuwulýar. Jemaat hojalygynyň eşikleri köçelerdäki suwlary süýse bilen arassalaýar. Habarçy medeniýet hepdeliginiň ahyryny asmany salýut atmagyň meýilleşdirilýändigini. Munyň bilen baglanykda agoýun gabadynda ýerleşýän sport toplumyny ýörüýte işleriň alınıp barylýanyny habar berýär. Türkmenistanda dowam edýän ýetek ykdysady çökkünligiň arasyna hökümet medeniýet eşiklerini ýygyrdan ýurtda gadanlaryny gaýdylan ösüşleri wasp etdirýär. Munyň şeýlediginiň döwlet ýetçiliginäki telewizion kanallarda efire berilýän gepleşiklerde görmek bolýar. 11-nji ýylyna geçirilen hökümet maslahatyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda medeniýetiň we sanatyň gülläp ösýändigini aýtdy. Ol bu sözler bilen her ýyly geçirilýän döredijilik çäresiniň ähmiýeti ýedigini aýtdy. Türkmenistanda geçirilýän köpçülük çäreleriniň döwlet siýasatyny wagt etmegi we onu wasp etmegi gönükdirilýär. Siýasatyň wasbyny ýetirmekde çağalar, büdjet işgärleri, medeniýet işgärleri, sportçular we beýlik pudoklaryň işgärleri ulanylýar. Öňümizdäki medeniýet günleri ýurtda ýetileşen ykdysady krizisiň azyk haritlarynyň gytçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä medeniýet hepdeliginiň öň ýany türkmen awatda ähli dukanlarda emeli çörek bolçulugy döredildi we nowatlar azaldyldy. Galwerde habarçy medeniýet hepdeliginiň öň ýany ministrleriniň Lewap welaýatyna iş saparlaryny amala aşyrýanlyklaryny, köpçülük çäresiniň öň ýany ähli pudoklarda barlyk işleriniň alınıp barylýanlygyny, şeýle-de medeniýet hepdeligi geçýänçe ähli gullyklarda güýçlendirilen rejimin güýje girdilendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä şäherde agyz suw, gaz we tok üpçünçlüğünü üzmüksüz yolu koymak için işler alınıp barlayar. Havarçı tayyarlık çareleri bilen bağlılıkta energetik ministrinin velayeti yürüyte saparamar aşıranlığını havar verdi. Devlet metbuatına göre medeniyet hepteligi Lewap velayetine 22-27 iyun aralığına geçirilir. 11. iyunu geçirilen hükümet masavatının aydılmağına göre hepteligin devamını konsertler, tiyatr deskaların açılış davaraları, çeper filmlerin premieraları, kino sanatının vekilleri bilen duşuşuklar gödeňinde tutunýar. Resmi metbuga töre medeniýet günlerini Kerkide aeroport, Türkmenabatda agy, Farapta çağalar dünýäsi diýince alş merkezi açylar. Ýöne resmi metbuga tepdiligi görülýän taýýarlygyň hysyrdylary barada habar bermeýär. Ýurtdaşy wagt içinde geçirilýän medeniýet tepdiliklerini döwlet siýasaty giňden wasp edilýär. Geçirilýän medeni çäherelerde ýurt başdanyny şöhrat sesleri ýanlandyrylýar. Mälim bolşýan medeniýet tepdiligi Gurbanguly Berdimuhammedow doğulan günniň edil öň ýanyna gabat gelýär. 2013-nji ýylyň iýulyna Berdimuhammedow özüniň 56-njy doğulan gününi meşhur Amerikan ýyldyzy Jennifer Lopez çağırdy. Lopez prezidentin doğulan gününü aydım aytdy. Yaş toyda Rusya aydımçı Filip Kirkorov, Türkeli Mustafa Sandal ve Arap yıldızı Nancy Azram dağlar aydım aytdılar. Sonra Hıtay'ın Milli Nevitgaz Korporasiyası Lopez'in Türkmenistan'a saparını ödünün kurnanını məlum edipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gadagtanyň gün ortasyndaky Şimkent şäheriniň suwdy bir aktivisti gadagyn edilen 2 sany opozisiýa topary bilen gatnaşykda ýplap şertli ýagdaýda azatlykdan mahrum etdi. Karatau etrap suwdy 15-nji iýunda 46 ýaşly Nurjan Muhammedowy Gadagstanda gadagyn edilen demokratik saýlaw atly hereketi we köçe partiýasy bilen ara baglanşykda günäkärledi. Şeýle hem kadiýet Muhammedowy ýol polisiýasyny kemsetmekde aýpladi. Oňa 2 ýyl azatlygyny çäklendirmek we 140 sagat jemgyýetçilik işlerinde işlemek jazasy berildi. Şeýle hem aktiwiste 3 ýyllap jemgyýetçilik hem siýasy çäreleri gatnaşmak gadagan edildi. Muhammedow koronawirus çäklendirmeleri sebäpli suw tiňlenşigine tutsakhanadaky video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Активист демократик сайлауи ва көчө партиясы менен катнашыгын инкар этти. Йөнү ул жол полициясынын кемсиденлигине боюн алды ва полициянын өзүнүн эркин аракет этмегине конституцион укугун бузмага тийинишканын айтты. Мухамедов январь айында тутсак эдилипти ва 18 майда суд эдилди. Өкүм чыгарылгандан соң ул тутсаклыктан бошотулду. Мухамедов тутсаклыкта сакланган махалы өзүнө билдирилген эхли айыпламаларын жатырылмагын талап эдип 2 ашлык ыглан этти. Мондан оң оңа рухсат берілмәдік өрешілері қатнашанлығы тебәпілі 5 күннен 15 күні ченілі жәрімі талынды өл азатлықтан мақрум еділді. Қазақстандағы адам құқықларының қорайжы құрамалар Мухамедовы сияси тұтсоғы деп ықрар еттілер. Қазақстанның қазиетлері соңқы иылларда демократик сайлауы өе көші партиясына Голдо веренлиги яда катнашанлыгы үчүн бир нече активисти түрмө тутсоглугу яда шертли ягдайда азатлыктан махрум этмекке алы жада берди. Белек активистлер хем 2 топор тарапынан курулган рухсатсыз жүрүшлөргө катнашанлыгы үчүн түрмө тутсоглугун баштан кечирдилер. Демократик сайлоо аракетине Казакстандын БТА банкынын качкак өңкү башлыгы ва Казакстандын өкмөтүнүн ачачан танкыйтлыйжысы Мухтар Аблязов жол башчылык эдер. Казакстандын хакимиятлери 2018 жылдын март айында демократик сайлоо аракетине экстремист топор өкмөндө кадаган этти. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar Kazakstanyň köpçülikliň ýygnaklar baradaky kanunyň halkara prinsiplerine ters gelýänligini aýdarlar. Kanun yürüyüş kuramak isleyen rayetlerden hakimetlerden öngünden ruhsat almağı talep eder. Şeyle hem kanunda rayetlerin erkin yığınanışmağı hukukunun bardığını kepil geçen konstitusiya qaramazdan ruhsat berilmedik yürüyüşleri kurayanları ve ona katnaşyanları cevapkarçılığa çekmeyi göz önünde tutuyor.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan ulum radi. Demirgazyk Uganistanda 8 etrabi Taliban sewojçileri basıp aldı. Serpil vilayatynyň 4 etrabi bir günün içinde sindi. Vilayatynyň merkezi Serpil şäherine de jeňçiler hujumy başlatdy. Serpil vilayatyny basıp almak üçin goňşy vilayatlardan Taliban sewojçilerini Serpil'e toplanandygyny Milli Mejlisiň Serpil vilayatynyň agzasy deputat Hamidulla Bek Azatlyk radiosuna aýtdy. Serpil şäheriniň 2-nji we 3-nji mahallelerinde Taliban ýaraglylarynyň hereket edýändigini deputat ma'lum etdi. Serpil şäherini jeňçileriň çaryandan gabawa alandygyny deputat Hamidulla Bek bildirdi.
طالبایی که از شش ولایت اینا آمده بودن به تصرف ولایت سرپول خود مرکز سرپول
سرپول ولایت داغلق اقلیم دا یرلشیر بو ولایتن جنگچ توپارلر چون آمدلی یردگنی بلرمنلر بلیر دیپتات حمید الله بگن ایدشی چه برگونن چند ولایتن دورد اترابی سیندی Awgan güýçleri hüjumçylara garşy sewişmen etraplardan izine çekildi. Bu ýagdaý Serpil halkynyň muralyny pese gaçyrdy. Halk Serpil şäherinden bosup çykýarlar. Ýöne şaý ýollary hem jeňçiler, ýollagçylar üçin ýapdy. Şu sebäpden Serpil şäherini terk edýän ýaşaýjylar uzak ýollary arkaly gaçyp çykýarlar diýip deputat Hamidulla Bek gurun berdi.
Söz makala Ulusbori Sayat banaf talabasy gutkat, Guspandi we Ulusbori Sancharak banaf talabasy gutkat we nirohoy ki aktivnişini kardan.
Awgan güýçlerinin hökümet garşydaşlaryna tabin bolmagy dürli soraglary döretýär. Güýç adaralarynyň ýolbaşçylary şu çylşyrymly pursatda öz wezipesiniň başynda ýok. Şeýle boşlukdan peýdalanyp Taliban hüjümçileri Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganistanda etraplary ýerlerine basyp alýarlar. Serpil vilayaty sense Demirgazyk Awganistanyň bölekli vilayatlarynyň sençäkdigini deputat Hamidulla Bek duýurdy. Salan geçilgesine çelli regionun Taliban hücumçilerinin yeçiline geçecektiğini deputat beyan etti.
Çar tarafı ulayt Sarıpul bomba masire karar girtten. Aga Sarıpul sukut ne kure yine bovar daşta başıp tasana.
Taktiki usulü göz önünde tutup Afgan güçlerinin etraplardan izine çekilyanını resmiler bildiriyer. Senin etrapları yine kaydıp almak için teyarlıkların görülyanını resmiler haber veriyer. Yönü Afgan güçlerinin harbi encamları Taliban hücumçilerinin eline geçti. Taliban savaşçılarında önüm Afgan güçlerinde bulmadık yarak ve harbi kuran allar bar. Şu sebepten basıp alınan yerleri izine kaydıp almak Afganistan'ın güç idaralarına başartmaz. Belki Taliban hareketi bir neçe vilayetleri hem basıp alır deyip harbi bilirmenler duyduruyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.